្ថានីយ៍វិទ្យុសំឡេងខ្មែរវិទ្យុសំឡេងខ្មែរផ្សាយជារៀងរាល់ថ្ងៃអង្គារពីម៉ោង 2:10 នាទីរសៀលដល់ម៉ោង 3:10 នាទីនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ពីម៉ោង 12:00 រសៀលដល់ម៉ោង 1:30 នាទីផ្សាយតាមរលកធាតុអាកាស 104.6 ពីស្ថានីយ៍វិទ្យុ Planet FM ថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃអង្គារ10កើតខែពិសាឆ្នាំចសម្រិទ្ធស័កពុទ្ធសករាជ2561ត្រូវនឹងថ្ងៃទី24ខែមេសាគឺសករាជ2018នាងខ្ញុំកែម៉ារ៉ាន់សូមជូនព័ត៌មានពីប្រទេសកម្ពុជាព័ត៌មានអន្តរជាតិព័ត៌មានក្នុងប្រទេសញូហ្សេឡង់និងនីតិផ្សេងផ្សេងសូមជម្រាបសួរបងប្អូនអ្នកស្ដាប់វិទ្យុសម្លេងខ្មែរទាំងអស់ជាទីមេត្រីនៅកិច្ចចាប់ផ្ដើមនៃកម្មវិធីថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានពីប្រទេសកម្ពុជាព្រះមហាក្សត្ររំលឹកព្រឹទ្ធសភាអាណត្តិថ្មីឲ្យជួយពូនប្រជុំប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាព្រះមហាក្សត្រព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីមានព្រះរាជបន្ទូលប្រាប់ទៅសមាជិកព្រឹទ្ធសភាអាណត្តិថ្មីនេះឲ្យជួយបន្តពូនជ្រុំប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាមន្ត្រីបកប្រឆាំងនិងអ្នកវិភាគនយោបាយយល់ថាសាររបស់ព្រះមហាក្សត្រនៅពេលនេះឆ្លុះបញ្ចាំងថាព្រះអង្គបានជៀបច្បាស់អំពីវិបត្តិនយោបាយសព្វថ្ងៃព្រះរាជបន្ទូលដ៏កម្ររបស់ព្រះមហាក្សត្រព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីបែបនេះគណៈប្រតិភិជាស្ថាប័នកម្ពុជារបស់ជាតិកម្ពុជាគ្រប់គ្រងដោយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅអាណត្តិទី4ក្រោយពីរបបលោកហ៊ុនសែនបានរំលាយគណៈបកសង្គមជាតិដោយយកអាសនៈរបស់គណៈបកនេះទៅចែកជូនគណៈបកដទៃដែលប្រជាពលរដ្ឋមិនបោះឆ្នោតជូនក្រៅពីមានព្រះរាជបន្ទូលតាក់ទងនឹងការពង្រឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហើយព្រះអង្គក៏ទាមទារឲ្យព្រឹទ្ធសភាត្រូវការពីយុត្តិធម៌គោរពច្បាប់និងសិទ្ធិមនុស្សដើម្បីបង្កើតឡើងនូវភាពសុខដុមរមនាយូរអង្វែងក្នុងសង្គមជាតិព្រះរាជបន្ទូលរបស់ព្រះមហាក្សត្របែបនេះខណៈព្រះអង្គយាងជាអធិបតីបើកសម័យប្រជុំព្រឹទ្ធសភាជាលើកដំបូងនៅថ្ងៃទី23ខែមេសាខណៈសហគមន៍អន្តរជាតិនិងបកប្រឆាំងប្រកាសមិនទទួលស្គាល់ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសសមាជិកព្រឹទ្ធសភានីតិកាលទី4ដែលជាការរៀបចំរបស់របបលោកហ៊ុនសែនដែលកំពុងបំផ្លាញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងដណ្ដើមយកកៅអីរបស់គណៈបកប្រឆាំងដែលមានពលរដ្ឋគ្រប់គ្រងប្រមាណ 44% នោះតកតងនឹងករណីនេះអ្នកសិក្សាការអភិវឌ្ឍសង្គមលោកបណ្ឌិតមាសនីយល់ថាព្រះរាជបន្ទូលរបស់ព្រះមហាក្សត្រនៅពេលនេះជាការដាស់តឿនដល់របបលោកហ៊ុនសែនឲ្យវិលមកគោរពប្រជាធិបតេយ្យលោកបណ្ឌិតបន្តទៀតថានេះជាការបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថាព្រះមហាក្សត្រទ្រង់ដឹងពីវិបត្តិនយោបាយដែលកំពុងអូសបន្លាយជាង2ឆ្នាំមកនេះរឿងរ៉ាវទាំងឡាយដែលកើតមានក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំចុងក្រោយនេះមិនមែនព្រះអង្គមិនដឹងទេបាទក៏ប៉ុន្តែគ្រាន់តែទំនងដូចជាព្រះអង្គគ្រាន់តែមិនមានលទ្ធភាពឬក៏មិនមានឱកាសណាមួយថ្វាយព្រះអង្គក្នុងការចូលរួមដោះស្រាយបញ្ហាហ្នឹងបាទទោះប្រជាធិបតេយ្យនៅប្រទេសកម្ពុជាកំពុងធ្លាក់ចុះខ្លាំងព្រោះគណបកកណ្ដាលអំណាចរបស់លោកហ៊ុនសែនបានដណ្ដើមយកឆន្ទៈពលរដ្ឋម្ចាស់ឆ្នោតរំលាយគណៈបកសង្គមជាតិនិងសហគមន៍អន្តរជាតិថ្កោលទោសរបបលោកហ៊ុនសែននិងព្រមានដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចបើមិនព្រមស្គាល់លទ្ធិប្រជាសមតោបើមិនព្រមស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញទេនោះក្រសួងការបរទេសអាមេរិកកាលពីពេលថ្មីៗនេះបានផ្សាយរបាយការណ៍សិទ្ធិមនុស្សប្រចាំឆ្នាំ2017អំពីអំពើរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងការធ្វើទុកបុកម្នេញគណបកប្រឆាំងបន្តកើតឡើងធ្ងន់ធ្ងរក្រសួងការបរទេសអាមេរិកក៏សម្គាល់ថាការបំពានទាំងនោះប្រព្រឹត្តឡើងដោយភ្នាក់ងាររបស់ផ្ដាច់ការលោកហ៊ុនសែនតែគណបកកាន់អំណាចស្ថិតនៅពីក្រោយខ្នងអំពើរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរមានដូចជាការបាញ់សម្លាប់ក្រៅប្រព័ន្ធច្បាប់ កងកម្លាំងនិងអាជ្ញាធររបស់ភ្នំពេញជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងករណីបាត់ខ្លួនរបស់ព្រះសង្ឃការរំលោភបំពានសិទ្ធិជនជាប់ឃុំក្នុងមន្ទីរឃុំឃាំងរបស់រដ្ឋការចាប់ឃុំខ្លួនមនុស្សដោយមិនស្របច្បាប់គ្មានដីការតុលាការជាក់ស្ដែងករណីលោកកឹមសុខារបាយការណ៍បន្ថែមទៀតថាការបំបិទសិទ្ធិបញ្ចេញមតិការប្រមូលផ្ដុំសេរីភាពសារព័ត៌មាននិងការបញ្ចេញមតិតាមបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតនៅតែបន្តកើតឡើងអញ្ញាធររបបលោកហ៊ុនសែននៅតែប្រើការសម្លុតបំភ័យប្រើប្រាស់ហិង្សាចាប់អ្នកប្រឆាំងសង្គមស៊ីវិលដាក់ពន្ធនាគារក្រៅពីនេះបញ្ហាអំពើពុករលួយអំពើហិង្សាលើស្ត្រីនិងមនុស្សស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាការរំលោភបំពានលើកុមារនិងពលកម្មដោយបង្ខំបន្តចាក់ឫសនៅកម្ពុជាអនុប្រធានគណៈបក្សសង្គមជាតិលោកអេងឆៃអៀងដែលកំពុងនិរទេសខ្លួននៅក្រៅប្រទេសយល់ថាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះមហាក្សត្រនៅពេលនេះប្រអងដឹងថាព្រឹទ្ធសភាសប្តាហ៍មិនបានឆ្លោះបញ្ចាំងពីឆន្ទៈប្រជារដ្ឋម្ចាស់ឆ្នោតប៉ុន្តែលោកយល់ថារបបលោកហ៊ុនសែនមិនបានយកចិត្តទុកដាក់លើព្រះរាជតម្រិះរបស់ព្រះមហាក្សត្រឡើយព្រឹទ្ធសភាឯកបកនីតិកាលទី4ដែលគ្រប់គ្រងដោយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅពេលនេះមានសមាជិកចំនួន62រូបដែលសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាសង្កាត់ស្រុកខណ្ឌរាជធានីខេត្តជាអង្គបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងសមាជិកព្រឹទ្ធសភាការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងសមាជិកព្រឹទ្ធសភាអាណត្តិទី4នេះគឺមានតែគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលគ្មានគូប្រកួតប្រជែងដែរនោះគឺទទួលបានសម្លេងទាំងអស់ចំនួន58អាសនៈហើយអាសនៈ4ទៀតគឺ2អាសនៈតែងតាំងដោយព្រះមហាក្សត្រនិង2អាសនៈទៀតជ្រើសរើសដោយរដ្ឋសភាគឺបានទៅគណៈបកហ៊ុនស៊ុនពេជ្រដែលរបបលោកហ៊ុនសែនផ្ដល់ជូនព្រះមហាក្សត្រទ្រង់គ្រងរាជសម្បត្តិប៉ុន្តែមិនកាត់អំណាចទេព្រះអង្គជានិមិត្តបង្រួបបង្រួមជាតិដែលមានចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញទោះយ៉ាងនេះក្តីចាប់តាំងពីមានកម្ពុជាមានវិបត្តិនយោបាយអស់រយៈពេលជាង2ឆ្នាំមកនេះព្រះអង្គមិនទាន់ចេញប្រភ័ក្រសម្របសម្រួលដើម្បីបញ្ចប់ចំនួននេះនៅឡើយទេទោះបីជាមានការស្នើសុំពីគណៈបកប្រឆាំងនិងសង្គមស៊ីវិលក្តីយូរយូរម្ដងព្រះអង្គចេញបរិយាសាឬបន្ទូលដាស់តឿនអ្នកនយោបាយឲ្យពង្រឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងអំពាវនាវឲ្យពលរដ្ឋទៅបោះឆ្នោតតាមឆន្ទៈកុំចាញ់សម្លុតអ្នកនយោបាយជាដើមលោកហ៊ុនសែនបន្តអំពាវនាវឲ្យពលរដ្ឋបោះឆ្នោតឲ្យលោកខណៈអ្នកនិយមប្រជាធិបតេយ្យទាមទារឲ្យស្ដារស្ថានភាពឡើងវិញមេដឹកនាំរបបក្រុងភ្នំពេញនៅថ្ងៃទី22មេសានេះបន្តអំពាវនាវដល់ពលរដ្ឋឲ្យបោះឆ្នោតជូនគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាតទៅទៀតគណៈក្រុមនិយមប្រជាធិបតេយ្យដែលរួមមានគណៈបកសង្គមជាតិក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងសារព័ត៌មានឯករាជ្យជាដើមបូករួមទាំងសហគមន៍អន្តរជាតិផងនោះទាមទារឲ្យរបបក្រុងភ្នំពេញស្ដារស្ថានភាពនយោបាយនិងប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញអ្នកវិភាគនយោបាយអះអាងថាមានតែការកែតម្រង់របៀបដឹកនាំនិងបញ្ឈប់ការធ្វើទុកបុកម្នេញលើក្រុមនិយមប្រជាធិបតេយ្យទេដែលអាចធ្វើឲ្យគណបក្សកាន់អំណាចអាចស្ដារប្រជាប្រិយភាពរបស់ខ្លួនឡើងវិញបានលោកហ៊ុនសែនបានប្រកាសជាថ្មីទៀតថាលោកនឹងបន្តធ្វើនាយករដ្ឋមន្ត្រីយ៉ាងហោចណាស់ពីរអាណត្តិថែមទៀតដោយលើកហេតុផលថាដើម្បីរក្សាសន្តិភាពពេលជួបក្រុមកម្មការនិងពលរដ្ឋម្ចាស់ឆ្នោតម្ដងបរោះខ្លាំងរូបនេះមិនដែលភ្លេចទេឬអំពាវនាវឲ្យពលរដ្ឋបន្តបោះឆ្នោតជូនគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកតទៅទៀតដើម្បីឲ្យបកដែលមានឫសគល់ពីបកកុម្មុយនីសឥណ្ឌូចិនរបស់វៀតណាមនេះមានឱកាសអភិវឌ្ឍប្រទេសកម្ពុជាឲ្យរីកចម្រើនថែមទៀតក្នុងពិធីសំណេះសំណាលជាមួយក្រុមសហជីពដែលជាសមាជិកសមាជិកាបកលោកហ៊ុនសែនថ្លែងដោយមោទនភាពថាការរីកចម្រើននិងអភិវឌ្ឍន៍នៃកម្ពុជារយៈពេលជាង2ទសវត្សចុងក្រោយនេះគឺបានមកដោយសារការរក្សាបាននូវសន្តិភាពស្ថិរភាពនយោបាយនិងសន្តិភាពសង្គមក្រោមការដឹកនាំរបស់គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាការអំពាវនាវជាថ្មីរបស់មេដឹកនាំរបបក្រុងភ្នំពេញនេះធ្វើឡើងខណៈការបោះឆ្នោតកាន់តែខិតជិតមកដល់គណៈកម្មាធិការជារៀបចំការបោះឆ្នោតដែលមានថ្នាក់ដឹកនាំនិងសមាជិកភាគច្រើនគឺជាមន្ត្រីបកកណ្ដាលអំណាចនោះបានកំណត់យកថ្ងៃទី29ខែកក្កដាខាងមុខជាថ្ងៃបោះឆ្នោតដោយគ្មានការកែប្រែប បើទោះបីជាខាងក្រមនិយមប្រជាធិបតេយ្យនិងសហគមន៍អន្តរជាតិទាមទារឲ្យរបបក្រុងភ្នំពេញស្ដារស្ថានភាពនយោបាយនិងប្រជាធិបតេយ្យជាមុនយ៉ាងណាក្ដីប្រធានក្រុមអ្នកវិភាគវ័យក្មេងលោកហងវិទូក៏សម្គាល់ថាថ្នាក់ដឹកនាំបកកណ្ដាលអំណាចតែងតែលើកយកចំណុច3យ៉ាងដើម្បីទាក់ទាញការគាំទ្រពីម្ចាស់ឆ្នោតចំណុចទី1គឺការលើកឡើងអំពីគុណបំណាច់ថ្ងៃ7មករាដែលក្រោមការទំនុកបំរុងពីវៀតណាមថ្នាក់ដឹកនាំបកប្រជាជនកម្ពុជាបានវាយផ្ដួលរំលំរបបខ្មែរក្រហមចំណុចទី2គឺការប្រមានអំពីសង្គ្រាមប្រសិនបើគណបកប្រជាជនកម្ពុជាចាញ់ការបោះឆ្នោតនិងចំណុចទី3គឺការលើកឡើងអំពីសន្តិភាពអធិបតេយ្យភាពនិងបូរណភាពទឹកដីដែលមេដឹកនាំរបបក្រុងភ្នំពេញជឿជាក់ថាគ្មាននរណាអាចធ្វើបានដូចខ្លួនឡើយលោកយល់ឃើញថាការបន្តប្រើប្រាស់យុទ្ធសាស្ត្រដដែលនេះនឹងមិនអាចធ្វើឲ្យគណបកប្រជាជនកម្ពុជាអាចស្ដារប្រជាប្រិយភាពរបស់ខ្លួនបានឡើយក្រោយពេលថ្នាក់ដឹកនាំបកនេះបានរំលាយបកប្រឆាំងនិងបន្តធ្វើទុកបុកម្នេញសម្លេងឲ្យក្រេកដែលសហគមន៍ជាតិនិងអន្តរជាតិវាតម្លៃជាការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យធ្ងន់ធ្ងរការពីយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2013កន្លងទៅលោកហ៊ុនសែនបានថ្លែងសារនយោបាយបែបអង្វរករថាបើស្រឡាញ់បើអាណិតបើជឿជាក់ហ៊ុនសែនសូមបោះឆ្នោតឲ្យគណបកប្រជាជនកម្ពុជាដើម្បីអន្តងចិត្តប្រយោជន៍របស់ឆ្នោតគ្រប់គ្រងរូបលោកបន្តកាន់អំណាចតទៅទៀតក៏ប៉ុន្តែសារអង្វរករនេះមិនបានបន្ទន់ចិត្តប្រយោជន៍ម្ចាស់ឆ្នោតដែលបានរងគ្រោះដោយសារការដឹកនាំរបស់លោកឡើយទៅទៅវិញពលរដ្ឋកិត្តកណ្ដាលនគរបានបោះឆ្នោតដកសេចក្តីទុកចិត្តពីលោកវិញដោយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានរបូតអាសនៈសភាជាង20អាសនៈទៅខាងគណៈបកសង្គរជាតិហើយនឹងបន្តរបូតអាសនៈក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ជាង4000អាសនៈបន្ថែមទៀតទៅខាងបកប្រជាជនដដែលនៅក្នុងការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់កាលពីឆ្នាំ2017កន្លងទៅមិនទាន់មានការសិក្សាស្រាវជ្រាវដែលបង្ហាញអំពីការកើនឡើងឬធ្លាក់ចុះប្រជាប្រិយភាពរបស់បកកណ្ដាលអំណាចនៅឡើយទេក្រោយពេលដែលបកដឹកនាំប្រទេសជិត40ឆ្នាំនេះបានបើកយុទ្ធនាការរំលាយបកប្រឆាំងធ្វើទុកបុកម្នេញសម្លេងឯករាជ្យនិងបោះជំហានទៅរកការដឹកនាំបែបឯកបកដែលផ្ទុយនឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនោះអ្នកវិភាគនយោបាយវ័យក្មេងលោកហងវិទូយល់ឃើញថាមានមជ្ឈបាយ2យ៉ាងដែលគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាអាចស្ដារប្រជាប្រិយភាពរបស់ខ្លួនឡើងវិញបាននោះគឺការបើកឲ្យមានការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌ដោយមានការចូលរួមពីបកសង្គ្រោះជាតិនិងការធ្វើកំណែទម្រង់លើរបៀបដឹកនាំរបស់ខ្លួនលោកបន្ថែមថាបើគ្មានការកែប្រែលើរបៀបដឹកនាំទេនោះទោះបីជាគណៈបកកាន់អំណាចបន្តឈ្នះឆ្នោតទៀតក៏ដោយក៏កម្ពុជានឹងគ្មានការផ្លាស់ប្ដូរអ្វីជាដុំកំភួនឡើយល្បិតការដឹកនាំរបស់របបក្រុងភ្នំពេញសប្តាហ៍ថ្ងៃបានបង្កើតបញ្ហាអយុត្តិធម៌សង្គមយ៉ាងច្រើនសម្បើមនៅចុងអាណត្តិទី5នេះរបបក្រុងភ្នំពេញបានបង្កើតការវាយប្រហារកាន់តែខ្លាំងទៅលើគណបកប្រឆាំងនិងសម្លេងឯករាជ្យហើយហាក់ដូចជាបានបំភ្លេចចោលនូវការតបកិច្ចសំខាន់ដូចដែលមានចែងក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញយន្តការនានាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាជាតិភាគច្រើនមិនសូវមានដំណើរការទំនាស់ដីធ្លីបាត់ល្មើសព្រៃឈើនិងធនធានធម្មជាតិបញ្ហាគ្រឿងញៀនលបាយស៊ីសងអំពើពុករលួយនិងរឿងអយុត្តិធម៌សង្គមជាដើមបានក៏ក្រើកឡើងពេញផ្ទៃប្រទេសដោយមិនមានការដោះស្រាយឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពឡើយចំណុចទាំងនេះហើយដែលអ្នកវិភាគយល់ឃើញថានឹងអាចនាំទៅរកបដិវត្តន៍ពណ៌នៅកម្ពុជាមិនមែនដោយការលាបពណ៌របស់ពួកមេដឹកនាំរបបក្រុងភ្នំពេញថាក្រុមអ្នកនយោបាយបកប្រឆាំងជាអ្នកបង្កើតបដិវត្តន៍ពណ៌នោះឡើយអាមេរិកថារបបក្រុងភ្នំពេញរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងធ្វើទុកបុកម្នេញបកប្រឆាំងកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរក្រសួងការបរទេសអាមេរិកកាលពីចុងសប្តាហ៍នេះផ្សាយរបាយការណ៍សិទ្ធិមនុស្សប្រចាំឆ្នាំ2017អំពីអំពើរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងការធ្វើទុកបុកម្នេញគណបកប្រឆាំងបន្តកើតឡើងធ្ងន់ធ្ងរក្រសួងការបរទេសអាមេរិកក៏សម្គាល់ថាការបំពានទាំងនោះប្រព្រឹត្តឡើងដោយភ្នាក់ងាររបស់ផ្ដាច់ការលោកហ៊ុនសែនដែលគណបកកាន់អំណាចស្ថិតនៅពីក្រោយខ្នងអំពើរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរមានដូចជាការបាញ់សម្លាប់ការប្រព័ន្ធច្បាប់កងកម្លាំងនិងអាជ្ញាធររបបភ្នំពេញជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងករណីបាត់ខ្លួនរបស់ព្រះសង្ឃការរំលោភបំពានសិទ្ធិជន ជាប់ឃុំក្នុងមន្ទីរឃុំឃាំងរបស់រដ្ឋការចាប់ឃុំខ្លួនមនុស្សដោយមិនស្របច្បាប់គ្មានដីការតុលាការជាក់ស្ដែងករណីលោកកឹមសុខារបាយការណ៍បន្ថែមទៀតថាការបំបិទសិទ្ធិបញ្ចេញមតិការប្រមូលផ្ដុំសេរីភាពសារព័ត៌មាននិងការបញ្ចេញមតិតាមបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតនៅតែបន្តកើតឡើងចាបងប្អូនអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ជាទីមេត្រីជាបន្តទៅទៀតនេះមានខ្ញុំសូមអញ្ជើញបងប្អូនស្ដាប់នៅសេចក្តីរីកាមួយស្ដីពីការថែរក្សាដែនជម្រកសត្វព្រៃកែវសីមាផ្ដល់ប្រយោជន៍ដល់មនុស្សនិងសត្វក្នុងតំបន់នេះដោយលោកសេចក្ដីបណ្ឌិតពីវិទ្យុអាស៊ីសេរីសូមបងប្អូនអញ្ជើញស្ដាប់ដូចតទៅ
ការចូលរួមចំណែកថែរក្សាបរិស្ថាននៅដែនជម្រកសត្វព្រៃកែវសីមាក្នុងខេត្តមណ្ឌលគិរីគឺបានធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៅតំបន់នោះដែលភាគច្រើនជាជនជាតិដើមភាគតិចភ្នំអាចទទួលបានប្រាក់ចំណូលប្រចាំថ្ងៃនិងរួមគ្នាការពារជីវៈចម្រុះនៅក្នុងតំបន់នោះប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងតំបន់អភិរក្សនេះបានរៀបចំតំបន់ការពារព្រៃឈើនិងសត្វព្រៃមួយនេះឲ្យក្លាយជាតំបន់អេកូទេសចរដើម្បីទាក់ទាញទេសចរមកលំហែកម្សាន្តនិងមើលសត្វព្រៃកម្រទាំងនោះចាប់ពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនលោកសេកបណ្ឌិតរាយការណ៍ពុស្ដាអំពីរឿងនេះ
ភាពសម្បូរបែបនៃជីវៈចម្រុះដែនចម្រុះសត្វព្រៃកៅសីមាបានផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ដល់ប្រជាសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចភ្នំជាង20សហគមន៍អាចទទួលបានចំណូលប្រចាំថ្ងៃតាមរយៈការថែរក្សានិងការពារបរិស្ថាននៅក្នុងតំបន់នោះក្រមប្រជាពលរដ្ឋបង្កើតតំបន់អេកូទេសចរដែលអាចឲ្យភ្ញៀវទេសចរសម្រាប់នៅក្នុងតំបន់នោះបានហើយប្រជាពលរដ្ឋខ្លះទៀតក៏ទទួលបានកម្រៃពីការនាំភ្ញៀវដែលចង់ដើរមើលកំសាន្តមើលព្រៃព្រឹក្សានិងសត្វព្រៃកម្រនៅក្នុងដែនជម្រកសត្វព្រៃកៅសីមាបុរសជួនជាដើមភេតិចភ្នងឈ្មោះធឿនស្រូវដែលមានមេធំសម្បុរខ្មៅស្រអែមលោកជាអ្នកនាំភ្ញៀវទេសចរចូលព្រៃមើលសត្វបុរសវ័យជាង50ឆ្នាំរូបនេះរស់នៅក្នុងភូមិម្ដងក្រឡឹងឃុំសែនមនោរម្យស្រុកអូររាំងខេត្តមណ្ឌលគិរីហើយលោកក៏ជាប្រជាសហគមន៍ម្នាក់ក្នុងចំណោមប្រជាសហគមន៍ផ្សេងទៀតដែលបានចូលរួមការពារដែនជម្រកសត្វព្រៃកៅសីមាជួនជិតភ្នងរូបនេះត្រូវក្រោកពីព្រលឹមនាំភ្ញៀវចូលព្រៃនៅម៉ោងប្រមាណ5ទៀបភ្លឺទើបអាចមើលសត្វកម្រនៅក្នុងតំបន់នោះឃើញ
មកភ្ញៀវដងនេះគុំបរទេសហ្នឹងគេចង់បានមើលឃើញមើលតូចបាទពួកខ្ញុំទៅមើលមកធ្វើការសំកលែងពួកខ្ញុំហ្នឹងហើយ
យើងជូនគេទៅតាំងម៉ោងម៉ែ
តាំងពីម៉ោង5ដូចយើងមិញហ្នឹងព្រឹកមិញហ្នឹងបាទតាំងពីម៉ោង5រហូតដល់ម៉ោង8បបាយព្រឹកហ្នឹងដល់ម៉ោងមកដល់10បានមកហ្នឹងបាយទៅហ្នឹង
ការងារនេះបានផ្ដល់កម្រៃឲ្យលោកក្នុងមួយខែប្រមាណ200,000រៀលក្រៅពីនេះលោកក៏ទទួលបានប្រាក់50,000រៀលបន្ថែមពីលើប្រាក់កម្រៃនៅពេលជួលភ្ញៀវទេសចរចូលព្រៃភ្នំម្ដងលោកធឿនស្រូវមានប្រសាសន៍ឲ្យដឹងទៀតថាភ្ញៀវទេសចរចូលទៅតំបន់នោះភាគច្រើនគឺជាជនជាតិបរទេសលោកមិនចេះភាសាបរទេសទេដូច្នេះត្រូវមានអ្នកបកប្រែមួយរូបទៀតទៅអមជាមួយលោកដែរ
តាមពិតទៅពួកគេចូលទៅចង់មើលបានពីមកហ្នឹងចេះចង់មើលហើយហ្នឹងអូសប្បាយរីករាយណាស់បើឃើញយើងចិត្តយើងនេះជូនហ្នឹងក៏សប្បាយរីករាយណាស់ដែរឃើញនោះអរគុណណាស់ឃើញសត្វតូចមួយគេថែមប្រាក់15ដុល្លារទៀតឃើញស្វាមួយថែមប្រាក់15ដុល្លារដែរ
អង្គការអភិរក្សសត្វព្រៃហៅកាត់ថា WCS បានសហការជាមួយនឹងក្រសួងបរិស្ថាននិងសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចរួមគ្នាថែរក្សានឹងការពារជម្រកសត្វព្រៃកៅសីមានេះអស់រយៈពេលជិត20ឆ្នាំមកហើយបុគ្គលិកផ្នែកទេសចរធម្មជាតិនៃអង្គការ WCS លោកខាងសឿងដែលជាអ្នកបណ្ដុះបណ្ដាលសហគមន៍ឲ្យដឹងថាសប្តាហ៍គម្រោងដែលលោកគ្រប់គ្រងគឺមានភារកិច្ចបង្រៀនប្រជាសហគមន៍នៅក្នុងភូមិឲ្យចេះនាំភ្ញៀវទេសចរឡើងភ្នំបណ្ដុះបណ្ដាលអ្នកស្រាវជ្រាវរកសត្វតូចៗបង្រៀនមុខវិជ្ជាចុងភៅអ្នកយាមនិងអ្នកសម្អាតដែលកិច្ចការទាំងនេះជាការរួមចំណែកផ្ដល់សេវាដល់ភ្ញៀវទេសចរលោកបន្តថានេះជាគម្រោងទី1នៃផែនការអភិរក្សដែនជម្រកសត្វកៅសីមាហើយនៅពេលនេះមានប្រជាពលរដ្ឋជាង200នាក់បានចូលរួមគាំទ្រគម្រោងនេះ
យើងបរិញ្ញាបត្រដោយសហការមួយដៃគូហើយយើងក៏យកគាត់ទៅរៀននៅជាមួយមន្ទីរទេសចរណ៍ណែដើម្បីឲ្យគាត់ដឹងអំពីវិធីសាស្ត្រនាំភ្ញៀវថាតើគាត់នាំពីម៉េចតើគាត់ត្រូវធ្វើអីខ្លះនៅពេលដែលគាត់នាំភ្ញៀវនោះតើគាត់ត្រូវនិយាយឬក៏ប្រើពាក្យពេចន៍អីខ្លះឬសម្ដីគួរសមហើយតើគាត់ត្រូវដឹងអីខ្លះនៅក្នុងព្រៃហ្នឹងគាត់ត្រូវដឹងព្រៃដឹងតំបន់ដែលសត្វមាន
ការអនុវត្តគម្រោងភូមិម្ដងក្រឡឹង ដែលមានសង់រៀនហាលអង្គុយលំហែកាយនិងរោងសម្រាប់ទទួលភ្ញៀវស្នាក់នៅបណ្ដោះអាសន្នថវិកាដែលទទួលបានពីភ្ញៀវទេសចរតាមរយៈការផ្ដល់សេវានេះគឺទុកសម្រាប់ប្រើប្រាស់នៅក្នុងសហគមន៍មន្ត្រីជំនាញរដ្ឋបូករបស់អង្គការអភិរក្សសត្វព្រៃ WCS ដែលធ្វើការលើកិច្ចការពារជីវៈចម្រុះដែនចម្រុះសត្វនេះលោកយឹងដូណាល់បាននិយាយថាដោយសារតែមានកិច្ចសហការពីអ្នកពាក់ព័ន្ធនានា បាត់ល្មើសព្រៃឈើនៅក្នុងតំបន់នោះបានថយចុះលោកបន្តថាយ៉ាងណាក៏ដោយបាត់ល្មើសព្រៃឈើនៅតែមានការឡើងខ្លះដែរនៅតំបន់នោះដែលភាគច្រើនបង្កឡើងដោយការកាប់បំផ្លាញយកដីធ្វើជាកម្មសិទ្ធិឯកជនពីជនចំណាក់ស្រុក
និងការលួចកាប់ឈើខុសច្បាប់ពីជនខលខូចមួយចំនួនភាគច្រើនគឺតើទៅនឹងការកាប់ប្រព្រឹត្តដីព្រៃធ្វើកសិកម្មឬក៏ពីជនដែលគេហៅថាចំណាក់ស្រុកដែលមិនមែនជាសហគមន៍នៅក្នុងតំបន់នោះទេគាត់
កាប់ប្រព្រឹត្តដីយើងអីយ៉ាងទៅហើយហ្នឹងជាបញ្ហាធំដែលយើងបានហើយក៏មានការកាប់ឈើខុសច្បាប់ផងដែរប្រភេទឈើប៉ិនិតមួយចំនួនហ្នឹងនៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងផងដែរអញ្ចឹងសិតតែជាការងារដែលយើងត្រូវគិតគូរក្នុងការទប់ស្កាត់បទល្មើសទាំងអស់ហ្នឹងចាក់ទោសដល់ការបំផ្លាញព្រៃឈើនេះលោកចរិយុជាជនជាតិដើមភាគតិចភ្នំតែបានចូលរួមការពារជីវិតចម្រុះដែនចម្រុះសត្វព្រៃកែវសីមាបាននិយាយថាការរស់នៅរបស់ជនជាតិដើមភាគតិចមិនបានប ឈើនិងការបរបាញ់សត្វព្រៃពីក្រុមមនុស្សមកពីតំបន់ខាងកៅឬក៏ខេត្តផ្សេងៗបញ្ហានេះបានធ្វើឲ្យពលរដ្ឋនៅក្នុងសហគមន៍ជួបការលំបាកដូចជាមានការប្រែប្រួលអាកាសធាតុខុសពីធម្មតាជាដើម
ដូច្នេះតបស្កាត់កំអយកាប់មនុស្សមួយពេកបាទកាប់ខាងពួកខ្ញុំជំនឿអន្តរជាតិកាប់ដែរកាប់ជាការតាមប្រពៃណីតាមស្រោបផ្លែប្រឡងអញ្ចឹងណាបាទតាមហ្នឹងទេតែអង្គការពយលហ្នឹងខ្ញុំយល់ណាក្មួយយល់មែនតើហ្នឹង
ក្នុងកិច្ចប្រជុំមួយរវាងអ្នកពពន់និងប្រជាសហគមន៍ជាង20ភូមិដែលជាជនជាតិដើមភាគតិចភ្នំចូលរួមក្រុមការងារដាក់ផែនការថ្មីដើម្បីទប់ស្កាត់បលល្មើសព្រៃឈើឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពគឺទាមទារឲ្យមានការពង្រឹងការយាមល្បាតការបញ្ជ្រាបការយល់ដឹងទៅដល់ប្រជាសហគមន៍ឲ្យយល់ដឹងកាន់តែច្បាស់ថែមទៀតពីសារៈសំខាន់ព្រៃឈើនិងសត្វព្រៃនៅតំបន់នោះមន្ត្រីគម្រោងដែនជម្រកសត្វព្រៃកៅសីមានៃក្រសួងបរិស្ថានលោកគង់ពុធីរាឲ្យដឹងថាពេលនេះអ្នកពាក់ព័ន្ធមានផែនការបណ្ដុះបណ្ដាលប្រជាពលរដ្ឋបន្ថែមពីរបៀបបង្កើតតំបន់អេកូទេសចរនៅក្នុងព្រៃសហគមន
៍យើងអញ្ជើញគាត់មកដើម្បីបង្ហាញអ្វីដែលយើងបានធ្វើសកម្មភាពនិងលទ្ធផលឲ្យគាត់ជ្រួតជ្រាបបងប្អូនហើយទាំងនោះយើងក៏បានលើកយកដាក់ជាផែនការដែលយើងបានក្រុមការងារបានរៀបចំប្រមាណថ្ងៃមុននេះដើម្បីជួយបង្ហាញទៅដល់ជួយគាត់ឲ្យគាត់ទៅជួលដឹងឯកភាពថាតើទិសដៅតែមុខទីនឹងរៀបចំផែនការអនុវត្តយ៉ាងដូចម្តេចចំពោះសហគមន៍យើងដែលនៅក្នុងតំបន់អភិរក្សការពាររបស់យើងនេះកាប់អភិរក្សរបស់សីមានេះ
ដែនជម្រកសត្វព្រៃកៅសីមាមានផ្ទៃដីជាង300,000ហិកតាពោពេញទៅដោយព្រៃឈើក្របដណ្ដប់លើឃុំ4ក្នុងស្រុកកៅសីមាខេត្តមណ្ឌលគិរីដែលជាជម្រកសត្វព្រៃកម្រនិងមានរុក្ខជាតិជាង60ប្រភេទស្ថិតនៅក្នុងបញ្ជីក្រហមរបស់អង្គការអន្តរជាតិមួយដែលគេហៅកាត់ថា IUCN ហើយរុក្ខជាតិទាំងនោះគឺជាប្រភេទរុក្ខជាតិរងការគំរាមកំហែងជាជម្រកការផុតពូជដែនជម្រកសត្វព្រៃកៅសីមាមានសត្វកម្រចំនួន5ប្រភេទរួមមានកង្កែបអូររាំងពស់ពណ៌បៃតងស្វាកន្ទុយសតូទាទ្រូងលឿងនិងទូចផ្ពណ៌លឿងជាដើមក្រៅពីនេះក៏មានសត្វព្រៃផ្សេងទៀតដែលជាពពួកសត្វខ្លាព្រៃទន្សោងខ្ទីងតយ៉ងយ៉ាក់ដំរីអាស៊ីក្រុមគោសតឹសនិងសត្វស្លាបជាច្រើនប្រភេទផ្សេងទៀតកត្តាពិសេសមួយទៀតពលរដ្ឋរស់នៅតំបន់នោះជាជនជាតិដើមភាគតិចភ្នំដែលការរស់នៅរបស់ពួកគេរំពឹងអាស្រ័យទៅលើព្រៃឈើក្នុងសហគមន៍ដោយសារតែភាពសម្បូរបែបនៃជីវៈចម្រុះការថែរក្សាព្រៃឈើនិងសត្វព្រៃកម្រនៅតំបន់នោះបានល្អទើបក្រុមហ៊ុន Disney របស់អាមេរិកសម្រេចចុះហត្ថលេខាទិញកាបូន Red Book នៅដែនជម្រកសត្វព្រៃកៃសីមាក្នុងទំហំទឹកប្រាក់ជាង2លានដុល្លារអាមេរិកកាលពីឆ្នាំ2016ដោយមានរយៈពេល2ឆ្នាំគឺចាប់ពីឆ្នាំ2017ដល់ឆ្នាំ2018នេះអ្នកជំនាញបរិស្ថានពន្យល់ថាការព្រមព្រៀងផ្ដល់ថវិការវាងបណ្ដាប្រទេសអភិវឌ្ឍខ្លាំងដែលការអភិវឌ្ឍនោះបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថានតាមរយៈផ្សែងពុលហើយប្រទេសអភិវឌ្ឍទាំងនោះបានផ្ដល់ថវិការបស់ខ្លួនទៅកាន់ប្រទេសដែលការពារព្រៃឈើដើម្បីរួមចំណែកកាត់បន្ថយបំពុលបរិស្ថានចាប់តាំងពីមានកិច្ចព្រមព្រៀងនេះមកបទល្មើសព្រៃឈើនៅក្នុងតំបន់បានថយចុះជារៀងរាល់ឆ្នាំបើទោះបីជាបទល្មើសព្រៃឈើនៅក្នុងប្រទេសសត្វថ្ងៃកំពុងផ្ទុះឡើងសារជាថ្មីយ៉ាងណាក៏ដោយ ការពីឆ្នាំ2017សហគមន៍ប្រចាំដែនជម្រកសត្វព្រៃកែវសីមាបានប្រកាសពីភាពជោគជ័យរបស់ខ្លួននៅក្នុងការបង្ក្រាបបទល្មើសព្រៃឈើនិងសត្វព្រៃនៅក្នុងតំបន់នោះដោយបានឃាត់ខ្លួនមនុស្សនិងវត្ថុតាងជាច្រើនដូចជាអន្ទាក់សត្វរណាយន្តនិងកំភ្លើងកែច្នៃបាញ់សត្វជាដើមខ្ញុំសេកបណ្ឌិតអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានី Washington
ខ្ញុំស្រឡាញ់ស្រីតូចច្រមងសំស្រួយចង់កែរៀសស្រួយហើយខ្ញុំគឺព្រោះចិនដាមើលមិនឆែតមិនឆែតមេត្រាអូនរំសង្ហារំចាចាចាមាននរណារំដូចសូមរំជាមួយផងសូមរំតែម្ដងរំជាមួយផងតារំបានឬទេខ្ញុំមនុស្សលោតហើយនៅទំនេររំផងបានទេរំបានទេស្នេហ៍សូមរំជាមួយផងស្រឡាញ់ស្រីតូចច្រមងសំស្រួយចង់កែរៀសស្រួយហើយខ្ញុំគឺព្រោះចិន្តាមើលមិនឆែតមិនឆែតនេត្រាគូនរំសង្ហារំចាចាចាមាននរណារំដូចសូមរំជាមួយផងសូមរំតែម្ដងព្រមជាមួយផងតារំបានឬទេខ្ញុំមនុស្សលោតហើយនៅទំនេររំផងបានទេព្រមបានទេស្នាសូមរំជាមួយផង
Distributor of Khmer Satay, Satay Peanut Sauce, to bakeries, takeaways, and restaurants. $10 per kilogram. Free delivery for order from 12 kg. You may look for a site Khmer Satay and Satay Peanut Sauce, Chundal Bakeries, Takeaways, Repushia Tan, 1 kilogram, $10. Now Chundal can like Diamond Kirkham Rai, bar order be the 2 kilogram lantern. Some get down like from some lakes, Roma Pay Mui, P Hops Up, Dub Hops Up, Long Kid.From a payway, be hops up, dub hops up, really show down behind the poor, dub, dot satay, dot co, dot nz, so marken.
ចា៎បងប្អូនអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ជាទីមេត្រីបងប្អូនទើបតែបានស្ដាប់ព័ត៌មានពីប្រទេសកម្ពុជាដែលនាងខ្ញុំដកស្រង់ពីវិទ្យុអាស៊ីសេរីហើយជាបន្តទៅទៀតនេះនាងខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសញូហ្សេឡង់គម្រោងនៃការរុករករ៉ែនៅញូហ្សេឡង់ ខ្លះមានរយៈពេលរហូតដល់50ទៀតតែរដ្ឋាភិបាលថាលែងផ្ដល់អាជ្ញាប័ណ្ណឲ្យរុករកហើយបើតាមរដ្ឋមន្ត្រីធម្មពលបានបញ្ជាក់ថាមានគម្រោងជាច្រើននៅតែមានបំណងចង់ស្វែងរកប្រេងនិងឧស្ម័ននៅប្រទេសញូហ្សេឡង់ដែលគម្រោងខ្លះមានរយៈពេលរហូតដល់ទៅ50ឆ្នាំទៀតបើទោះបីជារដ្ឋាភិបាលនៅអះអាងថាខ្លួនបានបញ្ឈប់លែងផ្ដល់អាជ្ញាប័ណ្ណទៀតក៏ដោយរដ្ឋាភិបាលបានសម្រេចចិត្តឈប់ចាញ់ច្បាប់អនុញ្ញាតឲ្យមានការរុករកប្រេងនៅក្នុងតំបន់សមុទ្រទៀតហើយដែលនោះជាមធ្យោបាយក្នុងការដោះស្រាយនៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុប៉ុន្តែបើតាម Megan Wood បានបញ្ជាក់ថាការចេញច្បាប់អនុញ្ញាតនានាពេលថ្មីៗនេះនៅបន្តអាជ្ញាប័ណ្ណរហូតដល់ឆ្នាំ2030ហើយមានការរុករកនិងការជៀសយករ៉ែមួយចំនួនទៀតអាចនឹងត្រូវពន្យារពេលរហូតដល់ឆ្នាំ2070លោកសៃបានប្រាប់ទូទាស់ TVNZ ថាមានការអនុញ្ញាតឲ្យរុករកប្រេងនៅតំបន់សមុទ្រតែគ្របដណ្ដប់នៅក្នុងតំបន់មួយចំនួននៅ North Island ហើយថែមទាំងបានអះអាងថាតំបន់នោះទំនងជាមានប្រេងនិងឧស្ម័នផងដែរផ្ទៃសមុទ្រដែលត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យរុករកប្រេងនៅ New Zealand មានរហូតដល់100,000គីឡូម៉ែត្រប្រឡាភាគច្រើននៅតំបន់ North Island គឺមានរហូតដល់13,000គីឡូម៉ែត្រប្រឡាញូហ្សេឡង់និងអង់គ្លេសនឹងឈានដល់ការចុះកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសលោក Winston Peter បានជជែកពិភាក្សាទៅលើទិដ្ឋភាពជាច្រើនស្ដីពីកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីជាមួយប្រទេសនៅក្នុង Commonwealth ចំនួន53បន្ទាប់ពីកិច្ចពិភាក្សាយ៉ាងល្អជាមួយទីក្រុងឡុងក្នុងការពង្រឹងទំនាក់ទំនងនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនៃប្រទេសទាំងពីរកាលពីចុងសប្តាហ៍កន្លងទៅលោក Winston Peter បានទៅដល់ទីក្រុងឡុងដោយបានជួបពិភាក្សាជាមួយនាយរដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេស Commonwealth ដែលបានលើកឡើងនិងពិភាក្សាគ្នាលើការដោះដូរពាណិជ្ជកម្មសេរី New Zealand បានធ្វើការយ៉ាងជិតស្និទ្ធក្នុងការឈានទៅដល់នៅកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មជាមួយនឹងចក្រភពអង់គ្លេសនិងសហភាពអឺរ៉ុបខណៈដែលអង់គ្លេសក្រុងនឹងចាក់ចេញពីអឺរ៉ុបក្នុងពេលខាងមុខប៉ុន្តែលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសញូហ្សេឡង់បានអះអាងថាវាជារឿងដ៏រំភើបមួយនៅគ្រាដែលប្រទេសក្នុង Commonwealth ទំនងជានឹងអាចធ្វើពាណិជ្ជកម្មសេរីជាមួយគ្នាទាំងអស់ញូហ្សេឡង់ចង់ចាប់ផ្ដើមកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយអង់គ្លេសមុនពេលដែលអង់គ្លេសចាក់ចេញពីអឺរ៉ុបនៅខែមីនាឆ្នាំក្រោយលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រី Jacinda Ardern បានបញ្ជាក់ថាមានសក្តានុពលពាណិជ្ជកម្មនិងកិច្ចព្រមព្រៀងជាច្រើនប៉ុន្តែគោលដៅធំរបស់ញូហ្សេឡង់គឺការឈានដល់កិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយអង់គ្លេសនិងសហភាពអឺរ៉ុបដែលតំណាងឲ្យ $150,000និង $50,000នៃការធ្វើពាណិជ្ជកម្មករណីមនុស្សឃាតមានមនុស្សម្នាក់ស្លាប់និងម្នាក់ទៀតរងរបួសធ្ងន់ប៉ូលីសកំពុងបើកការស៊ើបអង្កេតបន្ទាប់ពីមានករណីបរិសុទ្ធម្នាក់ត្រូវបានគេប្រទះឃើញស្លាប់នៅផ្លូវ Waikitoria Road នៅក្នុងតំបន់ Wanganui មុនម៉ោង7យប់ថ្ងៃអាទិត្យបរិសុទ្ធដែលស្ថិតក្នុងវ័យ50ឆ្នាំត្រូវបានប្រទះឃើញនិងបរិសុទ្ធម្នាក់ទៀតស្ថិតក្នុងវ័យ50ឆ្នាំក៏ត្រូវរងរបួសធ្ងន់ធ្ងរនិងត្រូវបានដឹកយកទៅសង្គ្រោះនៅមន្ទីរពេទ្យ Wanganui.បច្ចុប្បន្នស្ថានភាពរបស់គាត់បានល្អប្រសើរបន្តិចហើយលំនៅឋានដែលកើតហេតុខាងលើត្រូវបានបិទបណ្ដោះអាសន្នដើម្បីប៉ូលីសធ្វើការស្រាវជ្រាវនិងសាកសួរអ្នកដែលនៅជុំវិញនោះសត្វកណ្ដុរកើតឡើងហួសការរំពឹងទុកធ្វើឲ្យប្រជាជនខ្លាចរអាវាជាដំណឹងអាក្រក់មួយដែលសម្រាប់ប្រជាជនញូហ្សេឡង់នៅរដូវរងាខាងមុខនេះដោយសារតែនឹងមានកណ្ដុរសាយឃ្លានអាហារជាច្រើននឹងចូលដល់ក្នុងលំនៅឋានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋចំនួនសត្វកណ្ដុរបានផ្ទុះឡើងច្រើននៅទូទាំងញូហ្សេឡង់បន្ទាប់រដូវក្តៅដ៏យូរនិងស្ងួតខ្លាំងនាពេលកន្លងទៅកត្តានេះបានបង្កលក្ខណៈឲ្យសត្វនេះតពូជយ៉ាងលឿនរហ័សនិងកើនឡើងយ៉ាងច្រើនអ្នកជំនាញផ្នែកកម្ចាត់សត្វចង្រៃលោកឌួងម៉ូរីសបានបញ្ជាក់ថាការផ្ទុះឡើងនៅចំនួនសត្វចង្រៃនេះឃើញមានច្រើននៅរីមូរ៉ា ដែលធ្វើឲ្យប្រជាជនសឹងតែមិនហ៊ានបើកទ្វារផ្ទះដោយសារសត្វកណ្ដុរច្រើនអ្នកជំនាញបានឲ្យដឹងថាសត្វកណ្ដុរញីមួយក្បាលអាចបង្កើតកូនចំនួន5ដងក្នុងមួយឆ្នាំហើយម្ដងមានចំនួនរហូតដល់14ក្បាលហើយកណ្ដុរដែលតពូជនេះនឹងអាចបង្កាត់ពូជបន្តទៀតបាននៅពេលវាមានអាយុពី2ទៅ3ខែក្រុមអភិរក្សកំពុងតែប្រយុទ្ធប្រឆាំងទៅនឹងសត្វចង្រៃនេះនៅគ្រាដែលពពួកសត្វប្រភេទនេះវាបានចូលរួមបំផ្លាញបរិស្ថានកណ្ដុរវាបានគំរាមកំហែងដល់សត្វស្លាបសត្វល្អិតសត្វតុកែនិងរុក្ខជាតិដទៃទៀតដូច្នោះត្រូវមានវិធានការដើម្បីកម្ចាត់សត្វចង្រៃទាំងនោះ
777 Espresso ជាគ្រាប់កាហ្វេលីងថ្មីថ្មីយ៉ាងល្អតាមលក្ខណៈមកចត់នៅក្នុងប្រទេសញូហ្សេឡង់ដោយប្រើគ្រាប់កាហ្វេពីចម្ការមានគុណភាពខ្ពស់លីងមានរសជាតិជាទីពេញចិត្តក្លិនឈ្ងុយឈ្ងប់យ៉ាងពិសេស777 Espresso មានលក់ជាដុំបើត្រូវការច្រើនប្រចាំខែយើងនឹងជូនម៉ាស៊ីនឆុងកាហ្វេដោយមិនគិតថ្លៃសូមបងប្អូនហាងកាហ្វេ Bakery ភោជនីយដ្ឋានអញ្ជើញសាអញ្ជើញជាវកាហ្វេ777 Espresso របស់យើងខ្ញុំសូមទំនាក់ទំនងមកលេខទូរស័ព្ទ021 456 9994ខ្ញុំបាទសេមរស់សូមអរគុណទុកជាមុន
បងប្អូនអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ជាទីមេត្រីខណៈនេះបងប្អូនកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយនៃវិទ្យុសំឡេងខ្មែរតែផ្សាយផ្ទាល់ចេញពីទីក្រុងអូកឡិននៃប្រទេសញូហ្សេឡង់ហើយក្នុងពេលនេះដែរអ្នកខ្ញុំក៏សូមជម្រាបជូនបន្ថែមទៀតដែរថាមានបងប្អូនខ្មែរយើងលក់បេកេរីចា៎អ្នកខ្ញុំបានផ្សាយពីអាទិត្យមុនម្ដងរួចមកហើយឥឡូវនេះអ្នកខ្ញុំសូមផ្សាយម្ដងទៀតគឺបេកេរីនោះឈ្មោះ Vesity Bakery អាស័យដ្ឋានលេខ2បា253 Lincoln Road Henderson ចាលក់តម្លៃ $100,000ចាហើយ turnover 6,000ទំនាក់ទំនងសូមបងប្អូនតាក់ទងទៅទូរស័ព្ទលេខ021 182 77 25ចាម្ដងទៀតគឺលេខ021 182 77 25ចាសូមបើបងប្អូនត្រូវការទិញចាសូមទំនាក់ទំនងទៅលេខទូរស័ព្ទនេះចាហើយជាបន្តទៅទៀតនេះនាងខ្ញុំក៏សូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិដាក់គ្រាប់បាយអត្តឃាតសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងតិច31នាក់ក្នុងទីក្រុងកាប៊ូលប្រទេសអាហ្គានីស្ថានអ្នកដាក់គ្រាប់បាយអត្តឃាតម្នាក់បានបំពុះសំទោសបានបំផ្ទុះខ្លួននៅឯមជ្ឈមណ្ឌលចែកចាយអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណអ្នកបោះឆ្នោតនៅព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យនេះនៅក្នុងទីក្រុងកាប៊ូលប្រទេសអាហ្គានីស្ថានដោយបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងតិច31នាក់និងធ្វើឲ្យមនុស្សជាង56នាក់ផ្សេងទៀតរងរបួសអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃអាហ្គានីស្ថានលោកណាជីបដេនីបានប្រាប់ VOA ថានៅពេលដែលអ្នកដាក់គ្រាប់បែកអត្តឃាតបំផ្ទុះគ្រាប់បែកនៅជាប់នឹងខ្លួនមនុស្សម្នាជាច្រើនកំពុងតម្រង់ជួររង់ចាំដើម្បីយកអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណបោះឆ្នោតរបស់ពួកគេប្រភពពីមន្ទីរពេទ្យបានបញ្ជាក់ថាអ្នករងរបួសយ៉ាងតិច10នាក់គឺស្ថិតក្នុងស្ថានភាពធ្ងន់ធ្ងរជាទីបំផុតប្រមុខប្រតិបត្តិនៃប្រទេសអាហ្គានីស្ថានលោកអាប់ដុលឡាបានថ្កោលទោសការវាយប្រហារនេះថាជាការវាយប្រហារភេរវកម្មលោកអាប់ដុលឡាបានសរសេរនៅលើគណនី Twitter ផ្លូវការរបស់លោកយ៉ាងដូចនេះថាខ្ញុំរួមចំណែកជាមួយនឹងអ្នកដែលរងគ្រោះដោយសារការវាយប្រហារបែកកំសាកនេះការតាំងចិត្តរបស់យើងសម្រាប់ការបោះឆ្នោតដោយយុត្តិធម៌នឹងមានតម្លាភាពនឹងនៅតែបន្តហើយពួកភេរវជនមិនអាចយកឈ្នះប្រឆាំងនឹងឆន្ទៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋអាហ្គានីស្ថានបានទេប្រធានាធិបតីអាហ្គានីស្ថានលោកអាហ្រ៉ាកានីបានចាប់ផ្ដើម ដំណើរការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតកាលពីសប្តាហ៍មុនដោយអនុញ្ញាតឲ្យគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតរៀបចំបញ្ជីឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោតសម្រាប់ការបោះឆ្នោតរដ្ឋសភាតែនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី20ខែតុលាខាងមុខនេះនិងសម្រាប់ការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នេះនឹងក្លាយជាលើកដំបូងបង្អស់នៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រប្រទេសអាហ្គានីស្ថានដែលការបោះឆ្នោតនឹងធ្វើឡើងផ្អែកលើមូលដ្ឋាននៃបញ្ជីឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោតផ្លូវការចិនស្វាគមន៍ដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់រដ្ឋមន្ត្រីហិរញ្ញវត្ថុសហរដ្ឋអាមេរិកមកកាន់ទីក្រុងប៉េកាំងនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះរដ្ឋាភិបាលចិនបានបញ្ជាក់ថាខ្លួននឹងស្វាគមន៍ដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Stevenនៅឈិនដែលលោកបាននិយាយថាលោកកំពុងពិចារណាធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីក្រុងប៉េកាំងប្រទេសចិនដើម្បីពិភាក្សាអំពីចំនួនពាណិជ្ជកម្មតែគេមើលឃើញថាជាការគម្រាមកំហែងដល់សេដ្ឋកិច្ចសកលលោកភាពតានតឹងរវាងមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចធំបំផុតទាំងពីរនៅលើពិភពលោកបានបំពល់ដល់បរិយាកាសជួបប្រជុំគ្នារបស់រដ្ឋមន្ត្រីហិរញ្ញវត្ថុនៃបណ្ដាប្រទេសនានានៅក្នុងរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនសហរដ្ឋអាមេរិកដែលអ្នកទាំងនោះមានការព្រួយបារម្ភថាសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មអាចបំផ្លាញដល់ការវិវត្តទៅមុខនៃសេដ្ឋកិច្ចសកលលោកលោក Steven Munchenបាននិយាយការពីថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញនៅក្នុងអំឡុងពេលកិច្ចប្រជុំរបស់អង្គការមូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិ IMF និងធនាគារពិភពលោកនៅក្នុងរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនសហរដ្ឋអាមេរិកថាលោកកំពុងពិចារណាធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសចិនក្រសួងពាណិជ្ជកម្មចិនបានបញ្ជាក់នៅថ្ងៃអាទិត្យនេះថារដ្ឋាភិបាលចិនបានទទួលព័ត៌មានថាភាគីខាងសហរដ្ឋអាមេរិកចង់ធ្វើដំណើរមកកាន់ទីក្រុងប៉េកាំងដើម្បីពិភាក្សាអំពីសេដ្ឋកិច្ចនិងពាណិជ្ជកម្មរដ្ឋាភិបាលចិនស្វាគមន៍លើរឿងនេះកាលពីខែមុនប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Donald Trump បានសម្រេចយកពន្ធគយខ្ពស់លើទំនិញនានារបស់ចិនដែលនាំចូលមកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងទឹកប្រាក់រាប់ម៉ឺនលានដុល្លារអាមេរិកចំណែកឯរដ្ឋាភិបាលចិនវិញបានដាក់កំហិតពន្ធគយលើទំនិញកសិកម្មនាំចេញសំខាន់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងបានគម្រាមធ្វើដូចគ្នានេះដែរចំពោះឧស្សាហកម្មសណ្ដែកសៀងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកអតីតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកជាច្រើនចូលរួមពិធីបុណ្យសពលោកស្រី Barbara Bush អតីតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកជាច្រើនរូបបានឋិតនៅក្នុងចំណោមពួកអ្នកកាន់ទុក្ខរាប់រយនាក់ដើម្បីគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ដល់លោកស្រី Barbara Bush អតីតស្ត្រីទី1ដែលបានទទួលមរណភាពកាលពីថ្ងៃអង្គារក្នុងជនមាយុ92ឆ្នាំលោកស្រីជាភរិយារបស់លោក George H.W.Bush ដែលជាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកទី41ហើយនឹងជាម្ដាយរបស់លោក George W. Bush ប្រធានាធិបតីទី43បន្ថែមពីស្វាមីរបស់លោកស្រីនិងកូនប្រុសច្បងបងអស់របស់លោកស្រីដែលជាប្រធានាធិបតីនោះគឺមានលោក Barack Obama និងលោក Bill Clinton ក៏បានឋិតនៅក្នុងចំណោមអតីតប្រធានាធិបតីដែលបានចូលរួមពិធីបុណ្យសពរបស់លោកស្រី Barbara Bushនៅឯព្រះវិហារគឺស្នា St. Martin Episcopal Church ក្នុងទីក្រុង Houston ភាគខាងត្បូងរដ្ឋ Texas លោកសៃប៊ូសនិងភ្នាក់ងារស្វាមីរបស់លោកសៃចាប់ផ្ដើមចូលរួមវិហារគ្រឹះសាសនាបន្ទាប់ពីរើទៅកាន់ទីក្រុង Houston នៅក្នុងទសវត្ស1950លោកជំទាវមេឡានីត្រាំក៏បានចូលរួមក្នុងពិធីបុណ្យសពនេះដែរហើយលោកសៃMichelle Obama និងលោកស្រី Hillary Clinton អតីតស្ត្រីទី1ក៏បានចូលរួមពិធីបុណ្យសពនេះដែរសពលោកស្រី Bush នឹងត្រូវបានគេបញ្ចុះនៅឯបណ្ណាល័យ Bush នៅសាកលវិទ្យាល័យ Texas A&M ដែលស្ថិតនៅចម្ងាយប្រហែល160គីឡូម៉ែត្រពីទីក្រុង Houston ដែលនៅទីនោះកូនស្រីរបស់គូស្រករទាំងពីរដែលមានឈ្មោះថា Robin បានត្រូវបញ្ចុះនៅទីនោះបន្ទាប់ពីស្លាប់ដោយសារជំងឺមហារីកឈាមកាលពីឆ្នាំ1953អធិការអាវុធគីមីប្រមូលសំណាក់ក្នុងក្រុងឌូម៉ាដែលជាកន្លែងនៃការវាយប្រហារអាវុធគីមី ក្រុមពិនិត្យមើលអាវុធគីមីរបស់អន្តរជាតិបាននិយាយថាក្រុមអធិការកិច្ចបានប្រមូលសំណាកាលពីថ្ងៃសៅរ៍នៅទីកន្លែងដែលមានការសង្ស័យថាមានការវាយប្រហារដោយអាវុធគីមីនៅក្នុងទីក្រុងឌូម៉ានៃប្រទេសស៊ីរីអង្គការហាមឃាត់ការប្រើអាវុធគីមីបានប្រាប់ឲ្យដឹងនៅក្នុងរបាយការណ៍មួយផ្អែកលើការរកឃើញហើយនឹងព័ត៌មានផ្សេងៗទៀតដែលប្រមូលដោយក្រុមអធិការកិច្ចដែលនឹងត្រូវព្រៀងសំតោដែរនឹងត្រូវព្រៀងបន្ទាប់ពីសំណាក់នោះត្រូវបានវិភាគដោយមន្ទីរពិសោធន៍ដែលគេបានជ្រើសរើសក្រុមអធិការកិច្ចបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាខ្លួននឹងធ្វើការវិដំឡៃស្ថានភាពនោះហើយនឹងពិចារណាពីវិធានការនៅពេលអនាគតរួមមានលទ្ធភាពនៃដំណើរទស្សនកិច្ចម្ដងទៀតការប៉ុនប៉ងរបស់ក្រុមស្វ័យរកាពិតដើម្បីចូលទីក្រុងនោះត្រូវបានពន្យាពេលជាច្រើនថ្ងៃបណ្ដាលមកពីបញ្ហាតែតេតិននិងសន្តិសុខជាបន្តបន្ទាប់ពួកអ្នកឆ្លើយតបក្នុងគ្រាអាសន្នបាននិយាយថាមនុស្សប្រហែល40នាក់បានត្រូវសម្លាប់នៅក្នុងការសង្ស័យនៃការវាយប្រហារអ៊ូស្មាន់កាលពីថ្ងៃទី7ខែមេសាដែលសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួនបានស្ទីបន្ទោសទៅលើរបបប្រធានាធិបតីបាសាអល់អាសាត់នៃប្រទេសស៊ីរីរដ្ឋាភិបាលស៊ីរីបានបដិសេធថាខ្លួនមិនបានប្រើអាវុធគីមីដែលរំលោភច្បាប់អន្តរជាតិហើយបានអញ្ជើញពួកអធិការឲ្យធ្វើការស៊ើបអង្កេតការមកដល់នៅក្នុងប្រទេសស៊ីរីកាលពីថ្ងៃទី14ខែមេសានៅថ្ងៃតែមួយដែលសហរដ្ឋអាមេរិកចក្រភពអង់គ្លេសនិងប្រទេសបារាំងបានចាប់ផ្ដើមវាយប្រហារទីដៅឃ្លាំងអាវុធគីមី3កន្លែងនៅក្នុងប្រទេសស៊ីរីកូរ៉េខាងជើងផ្អាកប្រកាសសំទោសកូរ៉េខាងជើងប្រកាសផ្អាកការសាកល្បងអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនិងកំជ្រួចមីស៊ីលប្រតិបត្តិការវែងកូរ៉េខាងជើងបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាខ្លួនបានផ្អាកការសាកល្បងអាវុធនុយក្លេអ៊ែរហើយមានផែនការបិទទីកន្លែងសាកល្បងអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួនទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានកណ្ដាលផ្លូវការកូរ៉េរបស់កូរ៉េខាងជើងប្រាប់ឲ្យដឹងនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះថាកូរ៉េខាងជើងនឹងមិនប្រើអាវុធនុយក្លេអ៊ែរឬផ្ទេអាវុធនុយក្លេអ៊ែរឬបច្ចេកវិទ្យានុយក្លេអ៊ែរនៅក្នុងកលតិសៈណាក៏ដោយប្រសិនបើមិនមានការគម្រាមកំហែងនៅបង្កហេតុនុយក្លេអ៊ែរប្រឆាំងនឹងកូរ៉េខាងជើងទេយោធារបស់កូរ៉េខាងជើងក៏នឹងបញ្ឈប់ការសាកល្បងកំជ្រួចមីស៊ីលវងប្រតិបត្តិការវែងហើយបាននិយាយទៀតថាការផ្អាកនេះនឹងចូលជាធរមាននៅថ្ងៃសៅរ៍កូរ៉េខាងជើងបានប្រាប់ឲ្យដឹងថារដ្ឋាភិបាលកំពុងចាត់វិធានការដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរការផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់របស់ខ្លួនហើយនឹងធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅសេដ្ឋកិច្ចព្រឹត្តិការណ៍នេះកើតមានឡើងមិនដល់មួយសប្ដាហ៍ផងមុនពេលមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងគឹមចុងអ៊ុនមានគម្រោងជួបជាមួយប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងមុនចៃអ៊ីននៅឯសន្និសីទកំពូលដើម្បីព្យាយាមបញ្ចប់ភាពមិនចាញ់មិនឈ្នះអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនៅលើឧបទ្វីបកូរ៉េសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងជើងកំពុងមានផែនការធ្វើសន្និសីទកំពូលដាច់ដោយឡែកពីគ្នាទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយមិនទាន់បានកំណត់កាលបរិច្ឆេទនៅឡើយទេបន្ទាប់ពីការប្រកាសនេះលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកដូណាល់ត្រាំបានចេញសារតាមប្រព័ន្ធ Twitter ថាការប្រកាសរបស់កូរ៉េខាងជើងជាព័ត៌មានល្អបំផុតសម្រាប់កូរ៉េខាងជើងនិងពិភពលោកលោកប្រធានាធិបតីត្រាំនិយាយទៀតថាលោករំពឹងនឹងចូលរួមសន្និសីទកម្ពុជ
Thank you. ូចេះតែជួយមិនគន់ចង់កែបើអូនឲ្យបងរំចេះបងមិនទាន់ចេះទេណាត្រេកពេលដល់ពេលបងចេះបរំអត់ខ្មាស់រំចេះអស់សប្បាយណាស់ក្រុមសំជាងពីគួរចង់បានថ្មី
បងប្អូនអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ជាទីមេត្រីបងប្អូនទើបតែបានស្ដាប់ព័ត៌មានពីប្រទេសកម្ពុជាព័ត៌មានក្នុងប្រទេសញូវហ្សេឡង់និងព័ត៌មានអន្តរជាតិជាបន្តទៅទៀតនេះនាងខ្ញុំសូមជូននាទីមង្គលជីវិតនាទីមង្គលជីវិតថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំសូមលើកយកអត្ថបទមួយដែលមានចំណងជើងថាបានធ្វើបន្ទុកបើគេដាំពូជលើថ្នាលរួចហើយក្នុងថ្ងៃខាងមុខគេនឹងបានផលបរិភោគលក់ដូរបានប្រាក់កាសចាយយ៉ាងណាមិញអំពើល្អដែលយើងធ្វើទុកហើយនឹងជួយឧបត្ថម្ភយើងឲ្យកើតក្នុងត្រកូលខ្ពង់ខ្ពស់មានទ្រព្យសម្បត្តិមានសេចក្តីសុខជាដើមមួយកម្មឲ្យផលផ្សេងគ្នាមានទស្សនៈមួយថាធ្វើបុណ្យបានបុណ្យធ្វើបាបបានលុយតើអ្នកយល់យ៉ាងណាក៏អំពើអាក្រក់ឲ្យផលជាទុកមានអាយុខ្លីព្រោះធ្លាប់សម្លាប់ជីវិតគេមានរោគច្រើនព្រោះធ្លាប់បៀតបៀនវាយតប់គេក្រីក្រទ្រព្យសម្បត្តិព្រោះកំណាញ់ស្វិតស្វាញមិនចេះជួយសង្គ្រោះអ្នកដទៃមានសម្បល់អាក្រក់ព្រោះខឹងមួម៉ៅចងគំនុំគុំគួនច្រើនគ្មានយុសាធំដុំព្រោះច្រណែនឈ្នានីអ្នកដតីកាត់ក្នុងត្រកោថៅទៀតព្រោះធ្លាប់មើងងាយបន្តបង្អាប់មិនគោរពចំពោះឪពុកម្ដាយរៀបច្បងនិងលោកគ្រូអ្នកគ្រូជាដើមល្ងងខ្លៅឥតប្រាជ្ញាព្រោះផឹកសូរាស្អប់អ្នកប្រាជ្ញាដើមឯបន់វិញឲ្យផលផ្ទុយពីបាបអំពើល្អនិងអំពើអាក្រក់អាចឲ្យផលក្នុងបច្ចុប្បន្ននេះតែម្ដងគ្រាន់តែយូរឬឆាប់ប៉ុណ្ណោះអ្នកដែលឆោបោកលួចប្លន់កាប់សម្លាប់អ្នកដតីដើម្បីថាគេបានលុយកាក់មកសបាយស៊ីចៃហឺហាតែពេលអនាគតដ៏ខ្លីគេនឹងទទួលនៅវិបាកបាបកម្មនោះមិនខានពីវិធីធ្វើបុណ្យបុណ្យមាន10ប្រការឬហៅថាបញ្ញកិរិយាវត្ថុកទានគឺជួយឧបត្ថម្ភគាំទ្រជួយសង្គ្រោះជនក្រីក្រជាគ្រឿងឧបភោគបរិភោគឬការបរិច្ចាគឈាមជួយសង្គ្រោះអ្នកជំងឺឬថ្វាយទានចំពោះព្រះសង្ឃដែលផ្ដល់ផលមកវិញបានជាអ្នកមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនខសិលគឺការសម្រួមកាយវាចាឲ្យបានសមរម្យគោរពចាស់ប្រតិចារមានសុជីវធម៌ត្រឹមត្រូវមានបង្កសេចក្តីក្តៅក្រហាយដល់អ្នកដទៃដែលផ្ដល់ផលមកវិញបានជាអ្នកមានអវយវៈគ្រប់គ្រាន់មានរូបរាងសមរម្យនិងមានពរសម្បត្តិល្អកភាវនាគឺការនមស្ការថ្វាយបង្គំចម្រើនសមាធិតែផ្ដល់ផលមកវិញបានជាអ្នកមានប្រាជ្ញាច្រើនខអបច្ចយនៈគឺគោរពឲ្យលំទោនចំពោះព្រះសង្ឃមាតាបិតាលោកគ្រូអ្នកគ្រូចាស់ប្រតិចាររៀបច្បងដោយគ្រប់ទទួលលើកដៃសំពះថ្វាយបង្គំបើកផ្លូវឲ្យអាសនៈនឹងភាពទន់ភ្លន់គ្រប់យ៉ាងចំពោះមនុស្សគ្រប់រូបតែផ្ដល់ផលមកវិញបានជាអ្នកកើតក្នុងត្រកូលខ្ពង់ខ្ពស់ ងវេយាវចៈគឺជួយខ្វាយខ្វល់បម្រើកិច្ចការងាររបស់អ្នកដទៃដោយស្មោះស្ម័គ្រតែផ្ដាល់ផលមកវិញបានជាអ្នកមានបរិវារសាច់ញាតិសន្តានច្រើនស្រឡាញ់ចូលចិត្តចបតិទានៈគឺចែកចំណែកបុណ្យដល់អ្នកដទៃដែលផ្ដាល់ផលមកវិញបានជាទីស្រឡាញ់ពេញចិត្តគោរពរាប់អាននៃមនុស្សច្រើនគ្នាឆបតានុមោទនីគឺត្រេកអរអនុមោទនីអំពើល្អរបស់អ្នកដទៃដែលបានធ្វើដោយមិនអេសជាច្រណែនដែលផ្ដាល់ផលមកវិញបានជាអ្នកជាប្រធានមានគេកោតខ្លាចច្រើនចធម្មសវៈគឺស្ដាប់ធម៌ស្ដាប់ការណែនាំរបស់ព្រះសង្ឃមាតាបិតាលោកគ្រូអ្នកគ្រូដែលផ្ដល់ផលមកវិញបានជាអ្នកឆ្លាតមានបញ្ញាឆាប់ចេះឆាប់ចាំក្នុងកិច្ចការដែលត្រូវធ្វើឆោធម្មទេសនាគឺបញ្យលណែនាំផ្លូវល្អដល់អ្នកដទៃដែលផ្ដល់ផលមកវិញបានជាអ្នកឃ្លាខ្លាច្រើនដោយបញ្ញាស្មារតីញោតិធៈចកម្មគឺយល់ថាម៉ែឪមានគុណបាបមានបុណ្យមានជាដើមខ្លួនយើងតែងតែចង់បានការអាណិតស្រឡាញ់រាប់អានជួយសង្គ្រោះអំពីអ្នកដទៃយ៉ាងណាមិញមនុស្សគ្រប់រូបទាំងអស់សុទ្ធតែមានបំណងដូចយើងដែលប្រហែលដូច្នោះយើងត្រូវព្យាយាមធ្វើអំពើណាដែលមិនប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិឬផលប្រយោជន៍អ្នកដទៃឡើយអ្នកបានសន្សំអំពើល្អទាំងនេះទុកឈ្មោះថាបានធ្វើបុណ្យទុកហើយព្រះអង្គត្រាស់ថាជាមង្គលដ៏ឧត្តមព្រោះជាហេតុដែលសេចក្តីសុខมันមានកម្មពៀវិរិយក្នុងលោកនេះផងក្នុងបរលោកផងសំណួរពីពាក្យសា1តើពាក្យថាបុណ្យមានន័យយ៉ាងដូចម្តេច2អំពើល្អនិងអំពើអាក្រក់មួយណាងាយធ្វើជាង3មានទស្សនៈមួយពោលថាធ្វើបុណ្យបានបុណ្យធ្វើបាបបានលុយតើអ្នកយល់យ៉ាងណាចូលពីពាក្យសាគំនិតពិចារណាអ្នកដែលបានធ្វើអំពើល្អឈ្មោះថាបានធ្វើបុណ្យបងប្អូនសាស្ត្រទាំងអស់ជាទីមេត្រីដោយពេលវេលាមានកំណត់កម្មវិធីនៃវិទ្យុសម្លេងខ្មែរថ្ងៃនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះនាងខ្ញុំសូមជម្រាបលានិងវិលមកជួបបងប្អូននៅថ្ងៃអង្គារសប្តាហ៍ក្រោយទៀតហើយថ្ងៃប្រហោះបងប្អូននឹងជួបលោកចក្រានៅលោកទូរដ្ឋាសាជាថ្មីសូមជូនពរឲ្យបងប្អូនបានជួបប្រទះតែសេចក្តីសុខចម្រើនរុងរឿងសុភមង្គលនិងជួបប្រទះនូវពុទ្ធពរទាំង5ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈនិងបដិភាណៈកំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយសូមអរគុណ។